подкасты «Радио Свобода».
Нагода для нашей утрки такая певная годовина. 15 травня 2020 года был последний день подачи заявок инициативных групп на президентские выборы 2020 года. Вот я гляжу, Александр уже з'явился. Александр, привітання.
Вітаю вас, вітаю слухачов, ці удельников.
Да, да. Ну вот мы зараз подаемся дочакаться, коли до нас долучится Петра, и мы тогда почнем нашу гутерку. А вот я бачу Петру. Петра, привітання.
Привітання, добрый день.
Я вам нагадаю, як звичайно, мы працуем 10-15 хвилин я буду задавать питання нашим експертам, а потім будете задавати ви. Ви будете піднімати ручку, я буду вам давати слово, і ви будете задавати своє питання. Так от, я ще раз нагадаю, що год тому, 15 травня 2020 року, був останній день подачі заяви у ЦВК на реєстрацію ініціативних груп. Ну, тут можна починати, якби, робити адлік від, скажімо, формального початку виборчої кампанії, коли б вона обвішена, чи може від поста Валера Цепкали у Фейсбуку, коли він, по-моєму, сказав, я вихожу, я йду в це споборництво. Може бути, я ще більш серйозний був відповідний пост Віктора Бабарики. Може бути активність Сергія Тихановського, який так само обвестив про своє наміри. Ну, в даному випадку це не так і важно. В будь-якому випадку, от гетими днями сповняється год тих подіїв, які Білорусь пережила у 2020 році. Колеги, Петра, як країна змінилася за год?
Ну, у першу чергу, серйозний кризис легітимності діючої влади. Дякуючи подіям минулого року, які ось розпочалися менавіто год тому, ну, почалася відвочна ерозія легітимності. У першу чергу, процедурної легітимності, то, що вже було крайне складано, ну, фактично немагчимо ажиттєвіть процедурну легітимацію праз вибори. Ось вона була ажиттєвлена силовим методом. Ось, але так само і в ідеологічному плані режим трапив у вельми серйозні суперечності за того, що Віктор Бабарика, як шеф Білгазпромбанку, Валери Цапкала так само вельми моцно, який був соціалізований у російські еліти, Сергій Тихановський так само з контактами у Росії. Це стало одною з причин, основною хіба що причиною, що режим вів кампанію на антиросійській риториці. Непосередньо після виборів на 180 градусів це змінилося. Це, звісно, подорвало таку ідеологічну легітимність режиму і в російських колах. Ну, при тим, що вони там як менше зло вирішили підтримати Лукашенко, тим не менш, ну, ерозія протягується. Ну і так само внутрі білоруських структур, номенклатури, силових структур. Це був серйозний скрихт. Консолідація білоруського громадства, ну, скажімо, трошки інакше, для стислості протестної частки, але ця протестна частка оказалася вельми великою, вельми шматлікою. Отбылася консолидация этой частки громадства и усведомление того, что они утворяют большесть, ну, говорячи на мове социологичной, может быть, не большесть, может быть, близкая до 50%, але это не изменяет того, что это вельми могутная, могутная сила. И самое главное – это самоуспримание. Тому що внутрі протестного руху є усприймання себе як значної більшісної опції.
Ну, ось те, що сказав Петр, можна було б сказати і, скажімо, у жнівні минулого року, в такому 20-му, 25-му, особливо, коли 100 тисяч, там 300 тисяч людей були на вулицях, а може бути навіть вересні, може навіть в листопаді. Але ми з вами розмовляємо от 13 травня. Так як все ж таки змінилося з уліком усієї траєкторії?
Я думаю, що зміни відбулися вельми моцні, і зміни уже не зворотные. Хотя Лада, той самый Лукашенко, зараз спробуют зарабить такую бачную, что нібито знову еще устаканилось, так бы мовить, что еще под контролем, але мы бачим, что и яны нервуются, и громадство, яно, ну, стялося, яно закусило губу, але яно не готово вернуться у ранейший стан. Так вот, коли подсумовывать, то с одного боку мы бачим, что Украине усталявался вельми жорсткий авторитаризм, некоторые называют его полицейской державой. Вот и ранее, ведаете, у оппозиции такой выраз, как кривавый режим, бытовал, але часто ироничным таким плане. А теперь, соправды, мы бачим, что режим перешел певные червоные рысы, режим стрелял у людей, катовал их, здековался, калечил. Выснова такая, что улада, режим деля захавання статус-кво готова ісці практично на ўсё. З іншого боку, сапраўды, як адзначыў шановны Пётра, улада капітальна падвісла ў сэнсі легітымнасці. Такога не было. Калі браць і вонкавы перыметр, каб ё развязды, Амерыка аб'явілі просто нелегітымным Лукашэнкі, пасля ранейшых кампаній такого не было. Ну і з іншого боку, вялікая частка грамадства таксама катэгарычна не прымае сённяшнюю уладу. Иначе, кажучи, Беларусь вошла в стан глубокого громадско-политического кризиса, и сдушение протестов не означает, что узел кризису развязан. И, шаркаючи, я на сегодняшний день доброго выйти из этой ситуации не бачу.
Александр, вот вы уже сказали, что ладная частка не признает, не принимает кризис легитимности, это значит непризнание часткой, принамсі. Громадство, ну, скажем так, право влады на уладу, пробачьте за такую мовить тавтологию. Але вот як вы лічите, все ж таки у белорусском громадстве кризис 2020 года, он продемонстрировал раскол и сопротивление народу и опричников диктатора, як той казав. Вот это мем, 3%, это все ж таки вот соправды сопротивление народа и влады, це супрацьстояння народа і народа жа. Частки народа, одной частки народа і іншої частки народа. І на тому боку, як би не тільки там Карпенков, ягоні бойці, там, ці Макеї, так сказати, ягоні подначалені, але і так само люди, частка білоруського громадства, ну, я не ведаю, там, робочі, наставники, чиновники. Вот все ж таки, на ваш погляд, теперішня ситуація – це розкол? Чи це вот просто як би режим утримує тільки силою свою владу?
Ну, видовочно і те, що режим силою утримує владу, але разом з тим присутній громадський розкол. У цьому сенсі я б не спрощав ситуацію. Це вельми спокусливо, і це широко використовується, так би мовити, у антирежимній пропаганді. І мем гэты про 97% і, відповідно, 3% самі ведаєте, у кого. І ось гэта теза, що народ супраць режиму. Але насамрэч, ось нават незалежная соціологія, хай яна такая фрагментарная, і, на жаль, не в забаві поводле нового законодавства уже не змогуть медыі і використовувати звестки гэтых соціологічных апытанняў, калі яны не дозволены беларускай уладай. Але ось гэтая соціологія, яна так само показывая, что існуе подел у белорусским громадстве, и поводле моих прикидок, ну, грубо так, отсотков 20-25, еще ж есть достаточно твердыми адептами сегодняшнего режима, режиму Лукашенко. Иншая речь, что большинство вот, шараховых прихильников Лукашенко, мне сдается, это люди не пассионарные. Это люди, ну, грубо кажучи, твердолобые. Але коли прихильники перемен, ну, мне не вельми подобается это вызначение, оно вельми умовное, але вот это люди, которые выходили на улицы летосью, жнивника, срышнику и так далее, они были готовы на героизм, на самоохвярование, то ось ты, кого грубо называют ябатьками, мне сдается, что можно за выключением одинковых прикладов на такое самоохвярование не здольное. Это ось, как в ситуации с распадом Советского Союза, коли там и великая была коммунистичная партия, и шмат было консервативных людей, лишь на улице никто не вышел оборонять. Тому, соправды, есть супротивление прихильников пераменной перш и той частки режима,
якая володає силою і якая просто кровно, життєво зацікавлена у ягоним захованні. Це люди, які наламали шмат дров, які, м'яко кажучи, добрих перспектив для себе у Новій Білорусі не бачать.
Петр, а ось на ваш погляд, ось це якби електоральна, називаємо її так, арифметика, квазіелекторальна, і вона ввогалі має значення. Ну, от умовно кажучи, під час повстання Каліновського, хто ведає, якби більшість насильників, ну, Великого князька Литовського, Повночно-Заходнього краю, була за Каліновського чи за царя? Або кого ведає? На що це впливає? Скажем, після революції 5-го року відомо, що і в першу думу, яку цар розгнав, в другу думу, там більшість, ну, складали, ну, скажем так, партії, які були в значній ступені критично ставилися до самодержави. Там були кадети, були леві. Що могло свідчити про те, що більшість була, ну, не за царя? Тим не менш, думу розогнали, все було тихо, виборське воззвання народ не послухав. І потім ситуація більш-менш упокоїлася, і до 17-го року так вона спокійна і була. От коли ми якби от накидаємо цю електоральну логіку, там більшість за Лукашенко, більшість супроти Лукашенко, яка різниця? Це диктатура, а при диктатурі виборів не буває свободних. І тому якби, яка різниця, за кого більшість? Для політичних виніків.
Так, по сутності, вже відказ даденный на це питання тут і істотною роль грає, наскільки дадена частка громадства активна і якою ціну готова платити за відстоювання своїх ідеалів. Звісно, але для старту, звісно, важливо, наскільки це можливо взяти під увагу кількість прихильників і противників той чи іншої опції. Так, у Лукашенки заховалася значна кількість прихильників у тим сенсі, що вони не супроць того, щоб Лукашенко надалі керував державою, керував менавіта тими методами, якими керував до гэтага часу. На гэта ад 25 до 40 відсотків, хутчэй за ўсё, колькасць гэтых людзей надалі захоўваецца. Толькі тут істотнае пытанне, якую цану яны гатовыя былі плаціць дзеля таго, каб адстаяць гэты статус-кво. Ці гэтая цана была б сіметрычнай да той цаны, якую заплацілі і надалі плацяць прыхільнікі пераменаў, прыхільнікі дэмакратычных пераменаў. Тут, ну, я з 90% упэўненасцю скажу, што такой цаны яны не гатовыя плаціць. Ёсць невялікая колькасць, маргінальная, можна сказаць, колькасць тых, каторыя гатовыя пайсці там на барыкады і, так умоўна кажучы, паміраць за рэжым, але гэта маргінальна, гэта невялічкая частка прихильников Лукашенки.
Я вас припиню, але ведаете, это памятаете, как знакомитый Миколай Муравьев, який давил повстання Калиновского, який, до речи, починав як декабрист, ну, був близький до декабриста. Вот. И он, и, здається, його некий родич був і покараний, і повешений за декабристське повстання. Але уже, так сказати, ставши царським чиновником, коли його нехто подколов на гэты конт, він сказав, ведаєте, я не з тих муравьовів, яких вешають, а які вешають. Так от, коли ви кажете про гэтую частку громадства, ці готове яно, каб його вешали, каб я, так сказати, там ахвяраваць своїми жителями, а їм пакуль не треба. Им покуль треба вешать. И на это у них есть ресурс. Есть на той карпинку.
Ну, бачите, ну, коли покуль статус-кво заховывается, и им особливо не треба напруживаться для того, как отстоять этот статус-кво, ну, то тут просто дейничая, звичайно, инерция. Але не за горами тыя дилемы, якія, ну, повстали перед протестной часткой грамадства, тады, коли треба это будет отстоивать, ну, сапраўды рызыкуючы. Ось, і тут просто, ну, нема, не назирається. Ну, сам той факт, що з горам пополам, з великим горам пополам удалося там собрати на той мітинг 16 жнівня, правладний мітинг, або там той неудалий увогулі мега-мітинг, який восени планувався. Ну, вже у таких вельмі легких, такі, маючи вельмі серйозний адміністраційний ресурс і такі адносна нескладанае мерапрыемства было вельмі ім складана тяжко організувати. Ну, то що вже казати, коли треба було б самим просто брати справу у руки і активно змагатися і, можливо, ризикуючи нічим за цей статус-кво. Тут зовсім невелика частка цієї групи готова на нічто таке. Підчас, як внутрі протестної супольності є, була до цього часу. Звісно, вона тепер приглушена, але ця частка громадства показала велику ахвярність, то, що готова платити високу ціну за те, як відстоювати свої ідеали.
Так, зараз переходимо до питання. От Галина Ніколаївна, Галина Ніколаївна, коли ласка, я вас підключаю. Говорите, задавайте ваше питання. Галина Ніколаївна, на жаль, ми не чуємо. Добре, тоді зараз наступне питання. От кот-язичник, кот-язичник, коли ласка, може у вас отримається задати питання.
День добрий, господарство, адмінбюросіяни на сувязі. Хотів б прокоментувати крихову експертність на кон того, що червоні риси були тільки у жнівні переходжені. Я думаю, що це нейка, ну як би так м'якше виказатися, не зовсім відповідає речаїсності, бо по сутності Лука переходив гэтыя рисы амаль што кожны свой тэрмін, што не ці забойства Ганчара там ці Захаранкі, гэта не чырвоная рыса, ці 2010 год, гэта не чырвоная рыса. Мне падаецца, што людзі ўжо ўсё даўно разумелі, таму неяк лішні раз паказваць гэта не было магчымасці, просто трэба было заклікаць да пэўных дзеянняў, сказаць, што мы гатовыя збірацца. І менавіта маё меркаванне наконт таго, што адбылося, чаму не атрымалася. Гэта вось якраз жа што тое, што казалі пра кансалідацыю, кансалідацыі не было адразу, з самага пачатку, калі ў Магілёве выходзілі футбольныя фанаты там з фірмы «Сем'я», і на іх крычалі, што гэта правакатары, бо яны спрабавалі перакрываць дарогі, яны спрабавалі там выкрыкваць «Жывай Беларусь», і на іх казалі, што не, нас зараз затрымаюць, вы там міліцыя, вы там ўсё такое, нехта сказаў мірна. Тому ми будемо мирно стояти просто і нічого не робити. Тоді нас не затримають, тоді ми переможемо. І що відбувалося? Приходила міліція і все одно всіх затримлювала. Тобто з самого початку було розділення на тих, що, як це зов'ється за радикальний протест, той, що може бути ефективним, одиний, що може бути ефективним в умовах диктатури Лукашенки. І на той самий мирний з квіточками і карагодами. Ведаєте, що? Каже, що радикалів було не шмат, радикалів було недостатково, але їх і не треба шмат. Ви поглядіть, що було, наприклад, на Манежній площі в Росії, на Болотній, так? Коли вийшли фанати, яких було насамреч порівняно не вельми велика кількість, так? Але вони примусили, тільки примус працює в випадку Лукашенки, примусили міліцію піти на перемови. Те ж саме треба було робити з нами.
Що треба було робити, це особлива тема. Дякую вам за ваше міркування. Але я так розумію ваше питання. Якби чому не відбулося? Окей, давайте ми його зададим нашим
менавіто у розрізі, менавіто у розрізі деконсолідація силового методу.
У розрізі у розрізі до різних методів. Олександр, коли ласка.
Ну, на кінці червоних рисів я мав на увазі так, і були раніше дії, безумовно, жахливі, брутальні з боку режиму, але такого масштабу репресії не було. І все ж таки Лукашенко раніше козирав тим, що глядіть на Заході, там стріляють гумовими кулями, а ми, мовляв, дійничаємо значно більш м'яко. Тепер ми побачили, яка це м'якость у виконанні білоруських силовиків. Такого гвалту раніше не було. По сутності, тут зададено питання, чи правильно було робити ставку на мирний протест. Ну, докладні, це не ставка, це стихійно так отрималося, і, на мій погляд, тут треба глядіть глибей. Не було альтернативного центру, не було ніякого лідера, штабу, який би взяв на себе відказність за протести, увогулі ніяк виразно формулював цю стратегію. Тому що і Світлана Тихановська зі своєю командою, і телеграм-канали, вони, ну, тільки роль ніяких певних лозунгів, там, укидання лозунгів виконували, а не пропонували певну стратегію. Що тичеться до мирних, немирних сродків, я наркую, що, ведаєте, ну, там, ви приводите приклад, що ніякі локальні бойки фанатів, кубки тих фанатів не змогли б нічого зробити супроць підрихтованих і добре екіпірованих силовиків Лукашенки. Тому тут питання про немирний характер, мирний чи немирний характер, характар, яно принциповое. Я думаю, что коли б радикальные более были деяни, силовые деяни с боку тех, кто выходил на протесты, то просто сдушение было более жесткое. А так, с уликом того, что и у самого Лукашенко до черта этой силы, и плюс еще Путин тримал резерв на мяже, у плане, вот что мы силой звалим этот режим, тогда шансов никаких не было.
Петр, и ваша оценка этой спречки, они шли, сдается, с самого початку протестов. А может быть, треба вот инакш, а может не треба быть там ружовыми пони, как писал Аркадий Бабченко, а вот как бы денечить больше рашуче. Тут как бы несколько питаний. Ти треба было и ти махчимо было?
Так, ну я прокомментую это. 10 лет назад... Вось 2010-2011 годы была так званая хваля протестов под назвой «Арабская весна». Тады, калі у больш за 20 краинах Ближайшего Усходу и Полночной Африки отбылись массовые демонстрации, протестные акции супраць аутократы, бо практично паўсюль там панавалі аутократы. И у значной частцы были спробы менавіта гвалтовнага протесту. Але только у Тунисе отбылись демократичные перемены. Характерной рысой тунисского протесту были то, что они были довольно мирными. Я тут не хочу сказать, что это дейничает на автомате. На жаль, у таких процессах ничто не дейничает на автомате. Дейничают только имоверность.
Пробачьте, я сам не натиснул. Олег, коли ласка, говорите.
Да, здравствуйте, меня слышно?
Да.
Смотрите, мой вопрос следующего характера. Я читал у Александра Квасковского и у Артема Шрайбмана. Такая есть идея, что в текущий момент власть вроде объявляет себя победителем, но позитивной повестки никакой нет. И она, можно так сказать, не понимает, как из этой ситуации выходить, потому что, как это, давать глоток свежего воздуха. И в связи с сегодняшними новостями, если, как мы видели, возможно, в Тутбай онлайнер писал, что на месте гибели Александра Райковского поставили мусорный бак, что, наверное, часть людей, многих, наверное, возмутило, а может, кого-то и разозлило. В связи с этим у меня вопрос. Вот такие действия, как вроде как мусорный бак рядом с местом памяти, задержание за неправильные носки, задержание человека за то, что там написал в книге замечаний что-то не то. Это как бы, чего этим старается добиться власть? Показать, что мы можем закрутить гайки или, наоборот, она своими действиями, сама того не осознавая, людей как бы заставляет все больше и больше ненавидеть эту власть и не смириться с тем, что происходит до сегодняшнего дня. Спасибо.
Я тут откажу, может быть, от своего имя, но я думаю, что она заходит в принципу «переможцы отремливают все». Але это мой отказ, Александр, а ваш отказ?
Так, я думаю, что, видите, тут теперь просто распиразалось улада в полном сенсе, и те люди, выканавцы, яны шируют. Это ж не обовязково там, треба думать, что Лукашенко сказал, поставьте там сметницу на этом месте. Найхучее, что это самодейность вот этих выканавцев, вы поглядите. И за эти же самые шкарпетки, там, за некие фиранки, не те на лоджиях, коли лепят штрафы, арештовываюсь, это просто уже выканавцы чаруют, вылузываются со скуры, хочут показать вот свою потребность, свою отданность, свою старанность. И покуль сверху не будет некой отмашки, что годе уже треба спинять этой репрессии, треба переходить до фазы торгу, это особная тема, але я думаю, что эта фаза прыдя и махчима уже надыходит. Вот до того часу они просто будут расповсюдживаться. Зможе, вы задали Артема Шрайбмана, у него была такая метафора, что это як газ, який, коли выпустить его с баллона, и он будет занимать еще весь махчимый объем. Так и с репрессиями. Иншая речь, что тут есть другие бога, это опытание. Вот в таком режиме репрессий система так само зведывая великое напружение. И пытание, насколько долго она может у таким напружении происновать, потому что на ее так само денечуют шмат такие чинники. И сама система, как мы, до речи, убачили летость, это еще один эффект, еще один выник года, и она не такая монолитная, как может податься на первый погляд.
Просто, можно еще дополню? Извините.
Да,
можно
да,
просто хотел, вот как раз Александр как говорит, просто здесь появляется такой немного большой парадокс, что власть, грубо говоря, из-за таких действий находится в состоянии нестабильности и хочет поскорее выйти. Но, по сути, она ужесточает, как этот победитель не достается все, и она продолжает себя держать в позиции нестабильности, выходит.
Так, так. Я хочу сказать, что улада хоча як лепей, але атрымліваецца як заўсёды. Просто праз такую примитивность мышления яны перагинают кий. Тут у меня вообще одразу приклад, это история со змовой. Змовой такой штучной, якая была... по сутности, выгадована под колпаком спецслужбу, але потом вось почали ее раскручивать, сам Лукашенко почал, пропаганда почала. Я не думаю, что таким чином яны сапраўды досягают некого такого вось эффекту, что яны робят великое уражение, застрашивают народ, показывают вось, какие яны важные, что сам небыто американский президент замахнулся. А на самом речь народ, во всяком разе такая просунутая частка громадства, просто иронизуя и смеяться с этих речей, то бок это сам речь працует на дискредитацию режима, показывая, насколько он неадекватно воспринимает речаизность.
Петр, ну а вот коли крыху иначе сформулировать питание, уже в принципе сказал про это Александр, как бы, а какие межи? Лето, коли на улице был реальный протест, там десятки тысяч людей, на вот сотни тысяч, ну как бы было зрозумело, скажем, день и в отказ. Зараз, ну, коли вот мы бачили 25-го соковика, 26-го красовика, 9-го травня, ну, как бы вот такого выразного уличного протеста нема. Так вот, этот сам по себе факт как-то может владу успокоить, ну, как бы, все, давайте мириться, те мы перемогли, и как бы все. А те, и она будет помстить, вот как мы бачим, зараз некие справы взбуджаются про 9 жнивня, то, что было... ну, амаль год тому, они все равно находят людей там, вылечивают по видео и сажают труму. Ну, и это перешли за шкарпетки, и вот этот вот факт со смесивым баком. Нет, блин, мы вам отпомстим, мы каждому отпомстим, как сказал Лукашенко. Ну, это, в принципе, по идее, довольно как бы, дорогая штука, перетворить краину в Полночную Корею. Насколько они готовы, как долго они готовы за это платить?
У перший тиждень після вибуху протестів було прийнято фундаментальне рішення, закладником якого сам режим з'являється і буде з'являтися. Фундаментальне рішення полягало в тим, що силовим методом треба задусити цей протест. Ну, інша альтернатива була йти на хоч ніякі перемови. Хоча б гуляти, хоча б імітувати перемови. Але, видать, було признано, що цей варіант занадто ризикований, і влади не готові, приватності Лукашенка не готові. І так виглядає на те, що переговоривши там з росіянами, прийнято рішення просто силовим методом це задушити. Раз прийнято це рішення, то вони... у нейким сенсе, так, глядячи в очима логика і режиму, мусять это робить. Любое послабление репресії, оно приведе з високою імовірністю до того, що знов вибухнуть протести. Конечно, може здаритися і навіть при тим, що будуть дусити. Ну, але тут така, усе ж таки, ну, інстинкт самозахавання, він вельми могутний, а так само і свояцькі сувязі, то есть, тобок боязь там за близьких, за родних і так далі. Это, ну, такі старі житний інстинкт, який вже стагоддями якби провірений і вельми часто, ну і він просто ангажується ось у таких моментах такими примітивними режимами. Ну, але тут певна така складана назвати, це раціональність, ну, але ніяка логіка в цьому є, полягає у тим, що справді, ну, має рацію режим, що коли послабляються репресії, то просто, ну, знову вибухнуть протести. Тому тепер ну, режиму в неким сенсі закладні. І можна йти тільки у напрямку ще більшої жорсткості. Любое послаблення може видіться у непредказальне для їх наступстви. Але з другого боку, чи там з третього боку, це не може протягуватися до безконцості. Мусить відбитися неке переформатування соціального контракту. Тобто на цьому інстинкті самозахавання далеко не поїдеш. Мусить бути або, наприклад, економічний рост. Ну, это наилепший был бы способ выйти из ситуации для режима. Может быть, они сподяются, что нечто такое отбудется там про полгода, про год, что населенство побачит, что все-таки вот тут мы лепее начинаем жить и так далее, то, может, не варто тут ўжо і бунтавацца, там змірымся там з некімі несумленнасцямі. Ну але тут гэта крайне складана будзе ажыццявіць і наўрад ці гэта ўдасца. Ну то прынамсі яны хочуць выйграць час, каб ну добра падрыхтавацца да транзіту ўлады, вось і такім чынам закончыць гэтую праблему для сябе. Ну але на дадзены момант проста яны самі з'яўляюцца закладнікам тога фундаментальнага рашэння, што трэба сілавым спосабам здусіць пратэст, ну і раз прыняўшы гэта рашэнне, трэба прыходзіцца ім увесь час гэта рабіць.
Добра, дзякуй вялікі Пётра, дзякуй вялікі Александр, і дзякуй усім, хто слухаў сённяшняе пасяджэнне клубу Свабоды, ну і да наступных сустрэчаў. Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Вітаю, вы на канале Свабода Прэміум, з вамі Ян Максімюк у Празе, а на сувязі з намі Ірына Шумская, псіхолаг, арт-терапеўтка, сацыяльны работнік, спецыялістка па рэабілітацыі людзей з нейрадэгенератыўнымі хваробамі, пашкоджаннямі мозгу. Прывітанне, Ірына.
Дзень добры.
З Ірынай мы сёння пагаворым ну, не пра арт-терапію, хаця б гэта пэўна было б таксама цікава, можа іншым разам, а пагаворым пра тое, што рабіць чалавеку, якому не хочацца нічога рабіць. А калі сфармуляваць нашу тэму крыху менш парадаксальна і больш навукова, то мы пагаворым са спадарыня Ірынай пра нешта, што псіхолагі называюць эмацыянальным выгаранням ці сіндромам эмацыянальнага выгарання. Ірына, калі дазволіце, пачнем з вызначэння тэрміну. Што такое эмацыянальнае выгаранне? Гэтае паняцце звязанае толькі з выконваннем працы і прафесіі чалавекам ці наогул і шырэй жыццём чалавека сярод іншых людзей?
На мой погляд, хіба не звязанае, ну, але гэта ўжо другое пытанне. Ведаеце, мне не хацелася б даваць такое занадта навуковае вызначэнне эмацыянальнага выгарання. І я зараз хіба перайду на рускую мову, і я хацела б зрабіць ну, гэта такімі простымі словамі, каб людзі ну, сапраўды зразумелі гэта. Выгарання – это усталасць, которую вызывает очень долгая интенсивная вовлеченность. Это ну, такое притупление эмоциональных связей, когда отношения, стосунки, они уже не вызывают отклика, ну, такое безразличие. Мне все равно, там, что с ней, даже если это мы близкие. Ощущение такой бессмысленности. Что бы я ни делал, это все равно ни на что не влияет. Это не дает никакого результата. И, конечно, большинство исследований, большинство исследований, которые существуют в этой теме, это ведомо исследование профессийного выгорания. Але это не значит, что выгорание существует только в связи с профессией. Зараз больше и больше ёсць і кніг, і даследаванняў па выгаранню бацькоў, па бацькоўскаму выгаранню. Так, зараз, ну, калісьці гэта было, ну, увогуле незразумела, так? Маці, яна цэлы час дома з дзецьмі, яна нічога не робіць. Ну, яна папросту не прыбірае, гатуе ежу. Чаму яна стамілася, так? І гэта вельмі часта так ну, такія якісьці слова іх адрасуюць да бацькоў. Ну ты ж нічога не робіш, ты ж папросту бацька ці маці. Ну ад чаго табе стамляцца?
Але гэта таксама. Я зразумеў, што, скажам, выгаранне звязанае не толькі з прафесіяй, па гэта яшчэ пагаворым, але ўсё ж такі вы сказалі, што ў гэтым эмацыянальным выгаранні вельмі важную ролю адыгрывае вельмі важным фактарам з'яўляецца перетомленность, так, скажем, стомленность. Але все ж таки, звичайная перетомленность, по-моему, ну, это не кожную, скажем, стомленность мы можем назвать выгоранием. Просто мы отпочнем, мы поедем, скажем, отпочинок над морем, вернемся, и снова мы готовы жить, и тогда нема и говорки про некое выгорание. Так я хочу вас запитаться, по чем все ж таки распознается этот стан? Чим оно вымирается? Як оно от такой звичайной стомленности, теперь отомленности отрознивается?
Вы зараз говорите про стомленность, як про что-то физическое. Але стомленность, відома, она может быть эмоциональная, она может быть моральная. Коли, например, вы приходите на работу, и ваш шеф, и он завсюду ставится до вас по-хамски. И вам потребно себе стримливать, так, это ваш шеф. Вы не можете ему у твар просто сказать все, что вы об ним думаете. Так?
Так.
И вот это эмоциональное стримливание, и это эмоциональное напружение, это, ну, для нашего мозга, для нашего тела, это то же самое, что и физическое напружение. Напружение. Так, это как бы вы там стояли перед этим шефом и завсёды так стискали свое тело. Але мы этого физично, мы не разумеем этого. Так, мы это физично не отчуваем. Але каждый день нам потребно себе стримливать, нам потребно быть, я не говорю про такие моменты, коли, ну, просто треба быть нормальным человеком, так? Вежливым, профессиональным, так? Але, например, ну, коли мы, ну, не ведаю, размовляем про наставников, я веду, что керовництво школы, ну, оно завсёды так ставится, ну, не вельми, не завсёды, окей, не завсёды. Але часами ставится до наставников погардливо, так? Так само вельми шмат претензий до их работы, до яких типа пер. И это так само напружение эмоциональное. И коли, например, вы так ходите на працу несколько месяцев, так, полгода, и что потом? Вы выезжаете на отпочинок на месяц, и все? Вы приезжаете такие обновленные?
Не, я приезжаю. Вы сгадали наставницкую профессию. Как раз я был 3 года наставником, ведаете, и я разумею докладно ту напруженность, какие мои наставники. Тому я хотел вас запытаться, есть некие такие профессии, выполнение яких поражает большей, ну, як тут сказать, імавернасцю эмоционального выгорання, чем выконывание інших. Вы згадали наставников. Еще какие профессии, скажем, больш небезпечные в этом сенсе?
Так, я, ну так, мэтанакіравана написала вам, что я шмат займалася социальной работой, и у психологии мы, скажем, специалисты помогающих профессий. Гэта і дактары, і настаўнікі, і святары, і псіхолагі, і сацыяльныя работнікі. Ну і так, увогуле, гэта бацькі таксама, бо яны заўсёды павінны памагаць дзецям у чымсьці, так? І спецыялісты памагаючых прафесій, вядома ж, што ім лягчэй за ўсіх выгарыць. Еще, коли так мы трошки с протестами белорусскими в это сегодня сём, то волонтеры, яны вельми хутко выгорают. Ну и вогуле доброчинность, это такая сфера, где выгорание, ну, мае просто такие великий размах. Потому что, коли это доброчинность, усе уявляют человека, что он повинен быть такой добрый, завсюду усмехаться, так, усім допомагать и ничего за это не хотеть. А ни зарплаты никакой, так, а ни комфорта никакого. Ну, это же доброчинность. И тому такому человеку ему вельми тяжко. Потому что усе гэтай профессии, усе гэтай позиции, яны звязаны не только с працей, як працей, а так само с некой ролей, с неким образом, с которым люди, которые люди уявляют.
Так. Теперь я хотел бы вас запытаться про то, насколько такое эмоциональное выгорание, страта, как бы скажем, энергии, страта охоты до життя у человека, связанное именно со стрессом, с мощным стрессом на праце и в жизни. Когда дозволите, я вам процитую один допис, который я недавно прочитал у Фейсбуку. Написала его женщина, вельми щиро, и сделал на меня вельми важное уражение. И я бы хотел, как вы послухали, прокомментовали именно стан этой женщины, про який она пишет, мне кажется, довольно щиро и открыто. Цитую. «На марше я перестала ходить перед самой зимой. С двух причин. По-перше, не бачила сенсу, и по-другое, после всех облав и пасток, каждую наступную я переживала по 3-4 дни с такими болями, что отрежьте мне голову при звичайной мигрени не подавалася жарта. 1 снежня 2020 года я впервые в жизни приняла антидепрессант. Гучить так пафосно, быцем я подсела на наркотик. Але для меня полгода это и был наркотик, самый близкий сябар и один намек на выратование. Мне складано уявить, сколько зараз у Беларуси таких, как я. Моя лекарка казала, что клиентов с тяжкой формой депрессии и психосоматичными болями у нее было шмат еще в первую хвалю ковида. А теперь тем больше этим никого не здивишь. Одинное, что все еще здивляет, это насколько мы неуважливые до себе. У разные периоды я шмат кидалася этим словом «депрессия». Я ни халеры не ведала, что это такое, и не пожадая видать никому. У меня здаралася усялякое. И коли пяк юношу натягивала, и коли хотелася под машину кидаться, але так кепска мне не было николи. Просто тому, что коли тебе болюча, ты ведаешь, что ты можешь отчувать, ты живая, и что одно и чего-то пройдет. Этим разом я дошла до того самого черного дна, коли не отчувала ничего, не болела, не плакалася, але и не хотелася, не жадалася, не радовалася. Сон на таблетках, ежа примусова, праца на автомате. Конец цитаты. Ну, тут с этого фрагмента, и он это, скажем, короткий фрагмент с довжейшего допису, выникает, что у этом стане эта женщина опынулась, ну, не с причины, как бы, своей працы, чи некой напруженности на праце, а с причиной, можно бы сказать, агульно-социальной, типа, политической ситуации. Правда? Добро, я думаю.
Так, так. Видите, белорусы, такие люди, якія терпяць. І таму тое, што тут напісана, гэта ўжо не пра выгаранне, гэта сапраўды пра дэпрэсію. Дэпрэсія – гэта больш цяжкі стан. І я сказала пра то, што беларусі терпяць, тому што хіба нам вельмі цяжка адчуць, што штосьці не так. І калі людзі так доўга не зауважают себе, свой стан, то это может вылиться в такую вот депрессию. И это тяжко выходить из депрессии. Зараз депрессия, ну, докторы лечат депрессию хворобой, это сапраўды и есть хвороба. Потому что изменяется стан мозга, изменяется там нейромедиативный баланс, нейромедиаторный баланс. Проверьте, как вас сказать. Складано на белорусской мове, правда, для меня. Ага. Вот. И, ну, депрессия, она так само мае, ну, вельми шмат физиологичных таких наступств, физиологичных, ну, не знаю, как сказать. И это вельми тяжко. Выгорание – это то, что перед депрессией. І гэта такі стан, пра які мы кажам, што ну, ты просто ленішся, табе патрэбна пачаць рабіць штосьці карыснае ў жыцці. Ну, чаго ты так сумуеш з гэтымі маршамі, што іх няма, вось людзі ўвогуле ў турме, ну, кінь дурное, не сумуй. Ну, і гэта такое стаўленне да выгарання, ну, да пачуццяў. І, ну, калі так вельмі доўга ігнараваць такія станы, то чалавек прыходзіць да дэпрэсіі. І дэпрэсія – гэта значна цяжэйшы стан.
Вы сказали менавіта, что депрессия – это уже хвороба. А ці назвали бы стан эмоционального выгорания хворобой, ці это такой стан, скажем, які психологи и лекари не квалификуют как хворобу?
Я ніколи не чула, как это квалифікували як хворобу. Ну, для кваліфікації хвороб у нас є там МКБ, ДСМ, ну такі коди, так, книги, так, де все это скласифіковано. І там депресія позначена як хвороба, так?
Так.
Ну, такого стану, як емоціональне вигорання, там нема. Тому я тут побуду трохи формалісткою і скажу, що вигорання – это не хвороба.
Я просто хотів ведати. Слухайте, але все равно, скажем, коли чоловік адчуває менавіта, що він, як ми скажемо, эмоціонально вигорав, що йому робити? Як йому допомогти, щоб йому знову вернулася охота до життя? Є ніякі способи у психолога, у психотерапевтів?
Ну, способи, відомо, є, але, ну, по-перше, треба зрозуміти, що з чоловіком відбувається. Я знову скажу, що білоруси, вони ті люди, які терплять. Тому, наприклад, слухає зараз чоловік нашу розмову і так думає, ну, може бути, у мене є це вигорання, ну, хіба послухаю поради, які тут дають. А той чоловік, він може не відчуває, що він вже далеко паз вигорання, що він десь на шляху вже до депресії, чи в депресії, що, ну, увагалі стан його вельми тяжкий. Ну, відомо, тоді мої поради, вони чоловіку не, ну, буде без сенсу попросту. Так? А такі стани, коли мої поради будуть дійничать, махчим люди навіть не зможуть розпознати. Так? Тому такі поради, які я даю, це не про депресію, це менавіта про щось легчейше, коли така спустошеність внутрішня є, але, ну, такого стану, як ви читали, що немає жадання а нічого робити, а не оставати раніці, усе тяжко, я завжди стомлена, немає ніякого сенсу у житті, увогуле. Ну і я хіба вже думаю про те, що смерть – це таке позбавлення цієї безсенсовності і темри, і шерості, і так далі. Так, это депрессия. Мои парады не дотычатся тяжких станов.
Добро. Давайте на закончение. Может, вы как раз мели в своей практике. Я думаю, что мели, поскольку вы работали с этими такими социальными работниками. Мели в своей психотерапевтической практике. Вам доводилось помогать людям с синдромом именно эмоционального выгорания. Могли бы рассказать про некий такой конкретный выпадок? Ну, я думаю, что анонимно. И что вы, скажем, своєму клієнту чи своєї клієнці пораїли? Як цього стану позбитися чи просто переодолити його?
Ну, я ще на минуле питання не відказала, я не дала поради, тому, видите, ну, все ж таки про клієнтів психологи не розмовляють, тому я розкажу вам про себе.
Будь ласка.
Так, може хтось і себе у цьому стані познає. Ну, вигорання, ось я приїжджаю з праці, паркую автомобіль. Я, ну, не ведаю, 20 минут, полгодини. Я сижу у машині, я не можу вийти з машини. Ну, мені просто нема сил. І я там гортаю у телефоні щось, там читаю Facebook. Так, я відчуваю, що, ну, так добре сидіться. Може, і не треба додому йти. Так, это выгорание. И, видите, когда, ну, я прихожу дома, я ложусь, и я стомлена, и я навод не могу прочитать книгу. Там моей уваги ей просто не хапая на то, как бы читать сторонку за сторонкой. Я снова беру телефон, и там что-то гортаю у Фейсбуку, эти можно вот в Инстаграме, только... фотографії, тому що, може, я вже не можу навіть читати. Це вигорання. Це тяжко. Хіба вже люди мають досить таких глупих парад, але те, з чого все починається, це починається з намагання. Намагання позаботитися о собі і почати зрабіць некі расклад дня. Ну, просто як таблеткі, пачаць нормально спаць. Ну, вот адводзіць на гэта час. Пачаць нормально есть. Не то, што я хачу. І не для таго, каб... Ведаце, зараз такі тренды ЗОЖ, ось, мы павінны есці добрую ежу і так далі. Не, не для таго, каб быць худым. Так, не, не для таго, каб быць спартовцам. А просто для таго, каб у арганізма былі сілы. Было ўсё, што арганізм патрабуе, каб думаць, каб хадзіць. Ну, і ведаеце, для выгарання гэта вельмі характэрна, калі чалавеку ўсё, што чалавек хоча, гэта не, не ведаю, фанта, піва, чіпсы і ўсё, і пірожныя, торцікі. Вось гэта тяга за ўсё да такой ежы, гэта таксама сімптом выгарання. Чалавеку не хапае эмоцый, вельмі высокі ўзровень трывогі. Ось, і ўсё гэта закідваецца ежай. Ось, не, трэба быць асэнсаваным, трэба заботіцца аб сабе. Абавязкова фізічнае практыкаванне. У ну, тым, што датычыцца пратэсту, ну, гэта проста абавязкова. Ну, ёсць вельмі шмат тэорый, і яны навукова даказаныя, што ўвесь гэты стрэс ад таго, што чалавек перажывае, калі ён бачыць, калі кагосьці б'юць, напрыклад, ці хапаюць і кідаюць вуз, калі чалавек заўсёды, ну, заўсёды ў такім алертным стане, ён чакае, што хтосьці выпрыгне, так, яго схопіць таксама. Гэта ўсё ў целе, гэта вельмі сур'ёзны стрэс, і каб ён не збіраўся, трэба даваць якісьці выхад гэтаму напружванню. Так? Я іду ў такім стане на маршы, я прыйшла дамой, і што далей? Я не магу проста сказаць сабе, ну, зараз релакс і адпусціць. Не, гэта напружванне, яно ў мне ў целі ўзнікла для таго, каб бегчы. Так, калі хтосьці будзе бегчы за мной, каб бегчы. І трэба яго як, ну, рэалізаваць, штосьці зрабіць. Ну, не ведаю, патрэсці рукамі, то, што чалавек любіць. Можа быць, пайці, ну, сапраўды, бегаць, так, якісьці спорт, хтосьці, ну, не ведаю, будзе там палы націраць, так, але якоесь мышачнае такое напружванне, яно павінна быць абавязкова. Вось, і, ну, яшчэ можна было бы вельмі шмат парад даць, і мне хацелася б звернуць увагу, што людзям, якія побач чалавекам, якія ў такім стане выгарання, ім таксама цяжка. Ім таксама цяжка, таму што ну, яны заўсёды ў эмацыянальным рэзанансе з блізкім чалавекам. І яны таксама адчуваюць, што штосьці не так. І блізкія яны могуць дапамагчы. Яны сапраўды могуць быць побач, яны таксама павінны клапаціцца аб сабе, каб ну, дапамагаць блізкаму. І чалавек, у якога, ну, каторы праходзіць праз гэтае выгаранне, вядома, што ён не хоча ісці на вуліцу, гуляць, піць каву, з кімсьці размаўляць, але патрэбна гэта зрабіць, патрэбна ўзяць яго і выцягнуць. І, ну, якісьці новыя ўражанні, прыемныя пачуцці ад таго, што чалавек, ну, проста ідзе па вуліцы. Людзі любяць рухацца, людзі любяць глядзець на прыроду, на архітэктуру, на штосьці. І гэта абавязкова дапаможа. Але, ну, часам хтосьці павінен прыйсці да гэтага чалавека. Ось. Нават калі ён не хоча. Ну, вядома, гэта не павінен быць гвалт, так? Але настолькі, наколькі чалавек можа, ось, было б добра гэта рабіць.
Так, я думаю, на гэтым аптымістычным акцэнце мы сёння і закончым. Дзякую ўсім за цярплівасць і увагу. Нагадаю, сёння госцем каналу «Свабода прэміум» была псіхолаг і псіхатэрапеўтка Ірына Шумская. Мы гаварылі з ёю пра праблему эмацыянальнага выгарання і як з ёю справляцца. Падобнага кшталту гутаркі з псіхолагамі і псіхатэрапеўтамі мы намерваемся працягваць і ў будучыні. Сачыце за абнаўленнямі каналу «Свабода прэміум». Дзякую, Ірына, за размову.
Дзякую, Ян.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота – Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Незаконные требования организаторов.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Сёння про змену гадоў і каляндар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У «скарыны» а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, акцяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людины большей частью употребляют древнее название месяцев, как то сечань – январь, лютый – февраль, березовик – март, квецень – апрель, червец – июнь, липец – июль, серпень – август, уресень – сентябрь, поздерник – октябрь, листопад – ноябрь, студень – декабрь.
Так, у ягоных записах сечань – стародавняя назва месяца января. Сечань – насячець плечи лёдам. А студзень – древнее название месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Карынаў і Насовішаў каляндар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – «восьмое число сентября». У беларускай расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, кличте і святіте. І так спануйся їхнім сном, каб сон їх щез і усталі житі.
Летась, сьолета, на лето. Называць прынамсі чатыры паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась у мінулым, сёлета у гэтым, на лета у будучым годзе. Ад старабеларускага лета, што і значыла год. Яшчэ можна дадаць пазалетась у пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка і спадзевы на налецце. З вами быў Вінцук Вячорка.